Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc hezký večer, podvečer, já vás moc zdravím. Dnes máme 14. září roku 2021, úterý, no a to je vždy, úterý je vždy doba od 19 hodin, kdy tu máme Míru Zelenku. Míro, moc hezký večer, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Tak, já tě zdravím při dalším už 376. díle Vše jinak. Dnes
jak televizní seriál.
No jo, dnes s takovým zvláštním názvem Vše jinak přehled. Takže uvidíme, co z toho vypadne. Míra už tak trochu naznačoval, o co půjde, ale já si myslím, že to je i příležitost pro vás, pro diváky a posluchače, abyste případně volali se svými poznatky, námitkami a dovíčím všim, aby Míra prostě...
Námitkami
taky samozřejmě, námitkami a všem podobným. Vždyť je to jedno, všechno, ať si posluchači a diváci poslouží. Vždyť je to v pořádku. Samozřejmě nemělo to být něco takového, co by bylo vyloženě hloupé, že? Takže jinak...
Nebo
agresivní, ano, přesně tak. Útočný a podobně, zbytečně, když je to bezargumentačně. Tak, no a co dál? Telefon samozřejmě do vysílání 608 12 14 19. Jsem furt pletu ještě s jedním číslem, takže ještě jednou 608 12 14 19. No a my už pomalu začneme a s čím jiným
než můžu ti říct, že,
perličkami.
Že kromě svýho čísla je to jediný telefon, který umím z paměti.
No, tak vidíš, bude to takový...
Když to slyšíš po 376, už to člověk zapamatuje.
Ale přitom je to takový zapamatovatelný. Jo? Když se to udělá po trojici, po dvojici to jde, po trojici to nejde si zapamatovat. Po dvojici jde, já nevím proč. Taky zvláštní
tak
číslo.
12, 14.
19.
No, tak to je 12, 14, 18, ale je tam o jedno víc. No.
Jasně.
No nic, já jsem jenom chtěl vysvětlit, jak vznikl vlastně tenhle ten pořad. Já si myslím, že to asi dneska neskončí, protože toho mám hodně. Mm-hmm. A já jsem si říkal, že bych udělal takovej jako přehled, co všechno je jinak. Mm-hmm. Tak jsem na tom začal pracovat, no ale pak jsem si říkal, tak já se podívám ještě teda do těch svých jako pořadů, že jo, které mám všechny evidovaný. A pak jsem si říkal, no tak já vlastně, kromě toho, že všechno, že udělám přehled, co všechno je jinak, tak do určité míry je to i přehled mých pozadů. Ten průřez těch 7 letech, samozřejmě jsou tam uváděny jenom ty věci, o kterých by se dalo říct, že všechno je jinak, to znamená, nejsou tam povídky, reakce, channelingy, nejsou tam reakce jako na současnou situaci a politiky, jo. Takže není toho zdaleka tolik. Ale právě jsem si řekl, tak já udělám takový přehled, ve kterém vždycky uvedu třeba ten jednoduchý název a k tomu řeknu pár vět, jenom jako přehled, co všechno je jinak. Takže, ale protože těch pozadů už bylo opravdu hodně, tak si myslím, že to asi ani dneska nezvládne. Mhm. Tak jenom na vysvětlení teda toho, jak jsem dospěl k tomu dnešnímu tématu. Ale říkal jsem si, že to může být pro posluchače zejména, dejme jenom, bych řekl tak novější, že může být i zajímavé ten průřez toho, co, s čím jsem se tady zaobíral, na co by se po případě mohli i podívat nebo si poslechnout znova z záznamu. Tak, teďko ty perličky.
Ano.
Papež František v letošním velmi teplém letě poslal 15 000 nanuků vězňům v římských nápravných zařízení. oznámil v úterý Vatikán. A ještě se mi hrozně líbilo, ve jménu hlavy katolické církve je doručil papežův almužník kardinál Konrád Krajewský.
Almužník.
To je krásná funkce, almužník.
Konrád Krajewský.
No ten dává almužny, no tak. Tak se to ale teď... že to má přímo. Mě by zajímalo, jak se to jmenuje v originále teda, no. No. Ale je to hezká funkce, almužník. Ale almužník rozdal 15 000 na nuku.
No, ty je.
Tak.
To je něco. No, potom, dobře. A proč zrovna, potom... zrovna do věznic? Proč ne někam jinam?
No, to tam je asi teplo v věznici, tak aby se ochladili, no.
Dobře. Je to podivný. Tak jo, jeden dál.
Tohle je opravdu zajímavá perlička. Kněz Marek Vácha tvrdil v televizní relaci CN Prima News, že nevzít vakcinu je hřích proti pátému přikázání. Kdo se přesně neorientuješ, tak je to nezabiješ. Hmm. Takže zajímavý. Kdo nevezme vakcinu, zabíjí. No, porušuje pátý přikázání, že? Je to hřích proti pátému přikázání.
Nějak to dokážeš vysvětlit ty, když ne, já to nějak nechápu.
Já ne. Tak to se vysvětlit potom nedá.
Tak on to asi nějak možná...
protože když se nenavočkuješ, tak roznášíš koronavir a tím zabíjíš. To má logiku. Že?
Ale někde tady zase přímo ten chat hned vedle, taky na CNN, Prima News, že právě, že hrozně chtí teďko, aby se testovali teda i ty očkovaní, protože jsou taktéž roznašečem.
No jo, no, ty se to očkovat testovat nemusí.
No ale prej chtí teďko, taky, no.
No a proto taky se zjišťuje koronavir hlavně u těch nenaočkovaných, no, že ty očkovaný se netestují.
A takže říkají, že očkovaní prostě se nenakazují. No když se netestují, samozřejmě, tak se nenakazí, no tak, to je jasný. No, to kdyby se netestovali ty
nenakazí, tak se to nezjistí.
Nezjistí, tak. Kdyby se netestovali ty neočkovaní, tak by to taky bylo v pořádku. No. Protože
tak
prakticky
nemáme žádný nakažený, že?
Taky, no, prakticky všechno je
ta
to
teďko... nakažený. Pozitivně testovaný, musíme tak se vyjadřovat přesně.
Ano, ano, ano.
Tak jo,
no, takhle se to dělá. No. Takže ty se netestujou, tím pádem samozřejmě ta vakcína je účinná, že jo? Jo, tím pádem, protože se netestujou, takže nejsou pozitivně testovaní. No, mají to geniálně vymyšlený, opravdu.
Je, to jo, já si myslím, že já už jsem to říkal tady, že jako tohle se jim povedlo, to by mysleli dobře.
Ano, ano, ano. Ovšem, každému takovému to, dal by se říct, podvodu, je třeba ještě ta druhá strana, která jim to sežere, že? No.
A těch je dost.
A těch je bohužel velké množství. No. Nedá se nic dělat. Zatím. Tak
pokračíme. Kanadská vláda si arrogantně objednala 293 milionů dávek covidové vakcíny pro populaci 38 milionů lidí. To je dost pro očkování každého muže, ženy a dítě 7x v nadcházejících letech. Já nevím, proč je to arrogantní, když se ví, že budou další vlny, že se musí dělat doplňovací, nebo jako, jak oni tomu říkají?
Posilující.
Posilující. No a já jsem čet, byly různý názvy těch 7 vakcín a ta 8 byla ukončující. Nějak to bylo doplňující, posilující a takhle se to rozvíjelo a to poslední bylo ukončující.
No, hezky.
A tohle se mi taky líbilo. Ve Francii obvinili ex-ministryně zdravotnictví, nezvládla prý pandemii koronaviru. Bývalá francouzská ministryně zdravotnictví byla dnes formálně obviněna kvůli způsobu, jakým v době výkonu funkce řešila epidemii COVID-19. To je normální. Ale od letošního ledna působí ve vedení Světové zdravotnické organizace.
To je ten vykopnutý směrem nahoru, ano.
Ona nezvládla, že jo? No, to ne tak, ale dík to bylo dobře, že jo? Ona byla povýšena právě za to, že to nezvládla. To má logiku, že jo? Pak je tam takový graf, teda nevím, jestli...
Já jsem nebyl schopen ho tam přetáhnout, člověče, z toho. Aha.
No to nevadí, ale podstatný je, že na přiloženém grafu PC Robert dokazuje, že v afrických zemích, kde je užívání léku Ivermectin povoleno, je smrtnost na COVID-19 mnohonásobně nižší než v těch zemích, kde se Ivermectin nepoužívá. Ale to není žádný důkaz. Že?
To není žádný důkaz, to je...
A tam je ten graf, ten je kouzelný, protože tam je přesně vidět, jak se ta křivka pohyb neustále plazí někde u země, teda nebo u té základní. U té základny a tam to, jak to lítá, ty grafy, že jo.
Je to na stránkách rukojmí.cz, takže tam si to můžete, když tak se na to mrknout, určitě tak tež.
Je to opravdu zajímavý graf, jak...
No.
Potom tam opustíme koronavir. V roce 1972 byl proveden termoluminescenční test, který ověřil stáří dalších 18 figurek, které kde si našli. Není to podstatné, teda teď, že to provedl pan Ramsey Frelich v Pensylvánském muzeu. Zde jim vyšlo stáří asi 4500 let. Muzeum však výsledky odvolalo, když zjistili, že figurky dinosaura.
Počkej, teď jo, jsem tě chvilku zase neslyšel. Tak ještě jednou prosím, odvolalo, když zjistilo?
Výsledky, když zjistilo to muzeum, že vzorky pocházejí z figurky dinosaura. Jo, protože samozřejmě při 4,5 tisíci nemohli znát dinosaura, že jo? Takže prostě oni poslali vzorek, odebrali vzorek sochy, poslali, oni zjistili stáří tím termoluminescenčním testem 4,5 tisíce let. Když zjistili, že to bylo odebráno z toho figurky dinosaura, tak to odvolali. Takhle figuruje naše oficiální věda historická.
Jinak by to bylo v pořádku, jinak je to naprosto věrohodná metoda. Ano.
Tak, no ale podstatně je, že prostě to odvolali. No. A těch figurek toho, těch dinosaurů je tam víc, jo, to je celá taková ta. V roce 2010 se stal ve svých 41 letech nejmladším španělským biskupem. Minulý měsíc se však Xavier Novel rozhodl na svou funkci rezignovat, přičemž katolická církev uvedla, že jde o osobní důvody a další detaily nezdělila. Teď vyplulo na povrch, že bývalý duchovní zahořel láskou k autorce erotické literatury se satanskou tématikou.
Ano.
Dobrý.
Každý se může pomýlit, že? To je jasný. No.
Ale kdy byl pomílený? Předtím nebo teď?
To se neví. To je podstatné.
Právě.
Dobrá, no.
Prvním průzkumem byl průzkum využití času, který probíhal v letech 2012 až 2013 a ptal se účastníků, co dělali během posledních 24 hodin. Jeho výsledky ukázaly, že subjektivní pohoda účastníků rostla s množstvím volného času odpovídajícího asi 2 hodinám. Jakmile ale volný čas přesáhl 5 hodin, začala klesat.
To, ale tomu věřím.
Takže ty, co mají víc než 5 hodin volného času, jenže ono, co to je volný čas? Jo. Když má člověk koníčky, tak...
Tak nemá žádný volný čas.
Je to volný čas, nebo to není volný čas?
Přesně
jo?
Tak, přesně tak, ano. Když má člověk koníčka, jak dělá furt a... Je to volný čas, nebo to není volný čas? Správná otázka, no. Tady se to, asi, se bere, tady se to asi bere tak, jako když jde člověk do kolbenky, že makat musí, jako jo, tak pak je volný čas, když nedělá. To je pro ně volný čas, když někde dřepí v hospodě, nebo já nevím, doma já někde čumí na televizi, nebo takhle, nebo někde nějaký drby, nebo někde, rozumíš, kecají, vykecávají. To je volný čas, oni to berou takto, jo. Ale my, kteří máme koníčky, kteří máme stále co dělat, přestože máme volný čas, nemáme volný čas. No, tak asi.
Já se přiznám, že si nějak nejsem schopen vzpomenout.
Ty jsi měl volný čas.
Že bych se někdy nudil, nebo že bych jako pomiňme vojnu, jo, kde stojíš na nástupišti nebo na něco a nemůžeš nic dělat. Jo. Ale kdo by, kdy člověk už nějak byl schopen rozhodovat, jo, tak já si nespomínám, že bych jako si říkal, no ale co já budu dělat s tím volným časem?
Ano, přesně tak.
Já vlastně mám spíš ty problémy trošku obrácený. No.
Ano.
Nestíhám. Dvacetiletá Texasanka se až do roku 2020 živila jako servírka. Loni v létě ale zjistila, že si svým koníčkem dokáže vydělat mnohem víc. Teď jí dumpster diving, neboli vybírání popelnic, to diving je potápění, také se to jako potápění do popelnic, se dalo říct po trockém překladu. Vybírání popelnic a odpadkových košů velmi slušně živí. Hned první kontejner, který zkusila, v sobě ukrýval nerozbalené sady make-upů a přípravky na kůži v celkové hodnotě $1,200. Zhruba 26 tisíc korun. Od té doby se Tiffany na lov po kontejnerech vydává i se svým manželem. Nalezené poklady pak většinou rozprodávají na bleším trhu, který pravidelně pořádají před svým domem. Ale vybírání jídla či oblečení z popelnic je krádež, rozhodl německý ústavní soud.
Aha.
Podobně tomu i v České republice.
Tak vidíš, krádež, jo.
Konstatoval, že zákony a vyhlášky mohou chránit i hospodářsky bezcenné věci. Ale u nás je volné vybírání popelnic lze chápat jako přestupek, případně jako trestný čin. Odpad v kontejnerech totiž patří městu, případně jinému vlastníkovi popelnice. Případná pokuta u nás může dosáhnout řádu desítek tisíc korun, vyloučen není ani trest vězení. To jsou věci. To jsem fakt nevěděl, že teda až trest vězení.
No. Eba.
Tak potom to je taková jako zpočátku podivná perlička, ale je to o Vídni, kde teda nějaký muslimák zabil dvě ženy. Myslím, že jedna byla manželka, jedna milenka. Z jednou bytu se ozývala nejprve hádka a poté křik. Na místě kolegové zajistili mladého muže, který jim sdělil, že v bytě zabil dvě ženy. Řekl mluvčí vídeňské policie Mohamed Ibrahim. Takže mluvčí vídeňské policie Mohamed Ibrahim.
No, tak to je zajímavý, ano.
A ten samozřejmě dospívají k závěru, že byl psychicky narušený, že to nemá s náboženským fanatismem ani terorismem nic společného.
Hmm.
Tak. A pokud mám teda teď jednu perličku, ale to je ze života. Je to fakt zvláštní příhoda, pro kterou já nemám žádné logické fyzikální vysvětlení. Logické vysvětlení bych měl, ale to je takový sci-fi trochu. Ale prostě šli jsme po takové polní cestě, to od řeky Lubiny, a najednou se ozval takový zvuk, tak já to takhle jako převedu. Jako za zády s námi, jako když něco vyletělo prudce do nebe, ale nic jsme neviděli. Jo. Ale to prostě jako když startuje, ale ohromnou rychlostí to prosvištělo, naprosto jasný, zřetelný, slyšený zvuk, žádná halucinace. Jo. Ale nic jsme neviděli. A 50 metrů, jinak zdůrazňuji, bylo absolutní bezvětří.
Ano.
Nikde se nehl lístek. A 50 metrů nebo 70 metrů od nás tři stromy, jako když je tam vichřice. Normálně se prostě klátili v úžasném větru. Jo. Nevím, jak to logicky vysvětlit. Samozřejmě můžu říct, ano, odstartovalo nějaký UFO, že jo, rozvířilo stromy kolem nás, prosvištilo a bylo maskovaný, ale nevím, ale nemám proto absolutně žádný
No.
Vědecky přijatelné logické vysvětlení.
Občas se stává...
Vzdušný vír to teda v žádném případě nebyl.
Může se utrhnout takzvaná bublina, což se běžně stává, která opravdu zvedá ze země hodně velký množství všelakého prachu a i
předměty. Ne, vůbec tak... žádný prach nebyl, nic.
No tak nemůže být, ale i prostě to může cloumat stromama. To jako
ale ty byly od nás 70 metrů.
To nevadí.
A ten zvuk šel těsně kolem nás.
Takhle.
Ne, věř tomu, Pavle, že opravdu to se nedalo vysvětlit žádnou takovouhle věcí. My jsme to zkoumali, že přemýšleli, hledali jsme. Ne, nebyl proto žádný důvod. A ten zvuk, to nebyla halucinace, to bylo opravdu silný. Tam prostě něco odfrčelo.
To jste slyšeli oba dva a ze stejného místa.
No samozřejmě, šli jsme vedle sebe, že jo. Bylo to fakt zajímavé. Bylo zajímavé, něčím podobným jsem se nesetkal.
No a následovalo ještě něco dál, ne?
Ne, následovalo. Mm-hmm. Bylo to zajímavé.
Takže kdo ví, takže co ne. To bylo?
No ne, tak jako nabízejí se různá sci-fi vysvětlení, ale ty si nechám pro sebe.
Tak. Zkus se na to zeptat nahoře, třeba tě odpovím.
No já už jsem se ptal, ale to já tady nebudu.
No ale možná, že by to lidi zajímalo, mě taky, co ti odpověděli?
No to jsem řekl, že neřeknu.
A to jsi jim to slíbil, nebo to si řekl, že neřekneš sám pro sebe?
Ne, nechci to, nevím, no vypadalo to fakt jako nějaký, já nevím, jestli tomu říká UFO, nebo letající talíř, ale prostě něco, který byl maskovaný a tam prostě odfrčel s velkou rychlostí. A...
To je tvůj takový nějaký věm, ale co ti řekli?
Ne, to byla ta
informace, jo? Ta
informace,
sama.
No.
Ta sama, jako jo, co si co
no,
máš?
Ale jako... Mhm. No.
Dobře.
Nevím. Bylo to zajímavý, mimořádně zajímavý, nikdy nic podobného jsem nezažil. Ale tam bylo úžasně zajímavé to, že tam byla prostě řada stromů a ty se ani nehly a ty tři stromy se klátily, jako když je těžká vychřice.
No.
Zajímavé to bylo. Uvidíme.
Tak to jo.
Třeba mi někdy někdo sdělí, co to bylo.
Dobře.
Tak poslední teda informace je teda k seminářům, takže ty dva semináře, jak už jsem o tom tady mluvil, jeden je teda od 24. do 26. v Blatnici a jeden od 1. do 3. října v Beskydech, Haresort, v Kunčicích. Je to na mých stránkách. V podstatě se dá říct, že už jsou obsazený, ale kdyby ještě někdo, může se stát, že někdo odřekne na poslední chvíli, takže ještě jako náhradníci by se mohli to, ale je přihlášeno už hodně lidí, jo, tak překvapivě hodně, teda doufám, že nám to pan Vojtěch nehodí nějaký vidle do toho.
To je v tom říjnu až, jo, tohleto, o čem mluvíš, tak se nebo...
Ne, 24. září a 1. 10.
No, já jenom teda jsem chtěl říct si, že třeba to někdo odřekne, Míro, víš proč?
Vím. Ne, to ne, tak to by se nehlásil, že?
Jasně, já rozumím, tak to říkám. Takže já to taky musím říct, když jsme u toho, protože jsem neudělal jingle. Takže 25. taky od 24. ale 25. je samozřejmě setkání sraz svobodného vysílače. Je to u Jihlavy, hotel Bílý Beránek v tom Hladově, to je Hladov, se to jmenuje. Hlad mít to
si nebude. Bude tam něco k jídlu.
Bude tam něco k jídlu, no to se vždycky každý ptá, bude tam něco k jídlu. Ano, ano, šéf kuchař říkal, že tam bude docela dobrý meníčko, takže objednáte si až na místě. Ano, takže 24. ale především 25. odpoledne, hotel Bílý Beránek, Hladov, setkání svobodného vysílače, přijďte. Takže tímto vás též zvu. Tak už je přihlášeno možná nějakých 70 lidí, co jsem tak koukal. Takže nebude to asi tolik jako obvykle, i když včas nás překvapí lidi. Ale možná, že
A ono spousta lidí přijede,
nepřihlášených. A nebo kolikrát by to bylo i lepší než takových, já nevím, co bylo jako 150 nebo kolik ještě víc lidí, předtím ještě víc. Takže možná, že to bude trochu komornější, aspoň budeme mít na sebe víc času. Jo? Ale nevadí.
No ten zbytek do 150 bude u mě na semináři.
Bude na semináři u tebe, ano, přesně tak. v pořádku, to se vůbec nic neděje. Tak.
Já bohužel neměl jinou možnost, to nebyl vůbec záměrně.
To je úplně jasné. Mně to je úplně jasný, já se taky ani trochu nezlobím a doufám, že ani ty se nezlobíš. Tak, je jenom lidech, na čem se, jak se rozhodnou, jestli budou chtít.
Já to mám plný, takže nemám důvod.
Dobře. Tak. No, to je asi
koukám, ten Ladov je taky dobře umístěný. Tam jsou okolí lesy.
No to jo, já nevím, že ten kousek pod Jihlavou nějakých 15 km, nebo to směrem na Znojmo. Je to někde mělo být.
Je to blízko Útelče.
Ano, někde tam, no.
Útelče, pěkný město, no.
Dobře, takže přejte.
Takže dáme tam, písničku.
Už tam budeme v pátek, ano. Dáme písničku a tak stále jdem. Vidím, že tady máme ten tady a samozřejmě bude tam i obrázek. Takže jedeme.
Dětem zmatek na duši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout do hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Tak, jsme tu zpátky s Mírou Zelenkou ve vysílání a dnes rozvineme takové téma, které se prolíná celým tím pořadem, který už je tu 7 roku. Je to název Vše jinak a je to takový přehled všeho toho, co je vlastně jinak. A to by se říct skoro všechno, viď, Míro, protože toho máš hrozně moc.
No, všechno je jinak.
Tak. Takže to je úplně geniální nápad, protože všechno, co jsme probrali, tak se vlastně ukázalo, že je jinak. A tím pádem máme o čem povídat hodně dlouho, jak jsi říkal. A vy, když budete k tomu mít nějaké své poznámky, určitě volejte, ještě do zopakuju telefon 608 12 14 19. To je číslo sem do studia. Kouknu, jestli mám zapnutý telefon. Ano, mám, takže můžete kdykoliv během pořadu příští hodince a půl zavolat. Tak, Míro, a je to tvoje.
Tak začnu tím nejpodstatnějším a nejzákladnějším, co je podstatou tohoto světa. Teď na ten úvod řeknu jako to, ty věci, co jsou všechno jinak, pak vlastně to bude průřez jednotlivými pořady. Takže tou základní podstatou světa, zase znova pozorňu, vše se jedná o mé názory, i když samozřejmě v mnoha případech zdaleka nejen mé názory, že už je přebírá i část věců, teda ne ode mě, jo, ale bohužel. Tak tou podstatou světa můžeme nazvat něco, že to je jako je teoverzum. To znamená, je to jednota Boha a stvořeného světa. A tou základní podstatou světa je, že vše je jedno ohromné vědomí. Neexistuje nic jiného než jedno ohromné vědomí. Vše, co se odehrává, je hra. Dalo by se to nazvat, nebo také se to tak používá, že to je vědomí nebo lucidní sen Boha. Prostě to vědomí si hraje si svou hru. To je tím jako nejobecnějším základem, který je samozřejmě v příkrém rozporu s tou dosavadní oficiální vědou, i když samozřejmě již mnoho a mnoho různých i vědců, po případě jako známých osobností, například jsem už citoval tady několikrát toho Muska, Elona Muska, který tvrdí, že nejsme schopni poznat, zda nejsme super simulací v super počítači, jakési super inteligence. Což vlastně není nic jiného vyjádření, že vlastně vše je jenom virtuální realita. Vše je jenom hra vědomí. To je taková ta základní myšlenka, která je jako bych řekl ve silném kontrastu k té oficiální vědě, která mluví o hmotném světě, i když samozřejmě kvantová fyzika směřuje už od této základní myšlenky, už ji pozvolna opouští a jsou i teda skuteční věci, které sice občas dostávají bludný balvan, ale kteří dospívají k téže tézi, k téže teorii, nebo možná to není teorie, je to i skutečnost, že vše je skutečně jenom hra jednoho ohromného vědomí. To je skutečně ta základní podstata. A jak už jsem mnohokrát tady tvrdil, pokud my přijmeme za svou tuto myšlenku, toho, že vše je jenom jedno ohromné vědomí, vše je jenom hra tohoto ohromného vědomí, tak potom si dokážeme vysvětlit cokoliv. Neexistují žádné zázraky, žádné přesuny časoprostorem, kamkoliv. Není nutno to vnímat jako zázrak, je to prostě hra vědomí. Pokud by někdo chtěl si to představit na sobě, tak si může představit, že v jeho vědomí si může stvářet veškeré hry, osudy, příběhy a vše, co stvoří. Představa, že my jsme Bůh, že jo, teďko si hrajeme, tak vše, co si vymyslí, tak se prostě realizuje. Tak je to realita, byť virtuální, ale všechno je virtuální realita. Nejenom to, jak se říká, že teda žijeme, ta máje, iluze. Vše, ať jsou to ty vyšší úrovně, vyšší pásma, frekvence, vibrací. Vše je to jenom pouze hra vědomí. Ale každý si to může představit snadno tak, že si lehne, nemusí si teda lehnout, ale zavře oči a začne si vymýšlet své příběhy, sebefantastičtější, sebe nereálnější z pohledu teda materiála. A ono podobným způsobem vlastně jako ten svět, by se dalo říct, funguje. Tak. Dalším takovou tu hodně bych řekl markantní věcí, která už až bych řekl bije do očí, je historie. Opět v podstatě vše je jinak. Ono popravdě řečeno stačí jen pozorovat, jak se mění pohled historiků na doby poměrně nedávno minulé. A jak se měnil, že jo, když víme, dejme to, vezme si pohled prvorepublikových hodnotitelů za druhé světové války, po válce, za socialismu a nyní za kapitalismu. Názory třeba na Masaryka. Jo? Jak se měnil ten Masaryk. Což je. A takových věcí je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Takže jako když to jako jenom vezmu ten současný vývoj, při současném vývoji bych předpokládal, že 20 let se budou děti učit, že ve druhé světové válce nás bratrský německý národ osvobodil od okupace Sovětským svazem. Tak jak se to ví, no, doufám teda samozřejmě, tomu nedojde někdy. Že jo. Ale ta historie je opravdu úplně jinak, než jak se vykládá. Že. Protože v podstatě, když si vezmeme to pojetí té historie jako vývoj, řeknu to velmi zjednodušeně, od, myslím, člověka vývoj, od prvobytně pospolné společnosti k otrokářský feudalismu, kapitalismu, socialismu, zase kapitalismu, tak je to vývoj, který je prostě zcela v rozporu, ale zcela v rozporu se zjištěnými fakty. Prostě ty archeologické nálezy zcela odporují, protože tady existovaly civilizace dávno a vyspělé civilizace dávno předtím, než došlo k tomu kataklizmatu těch 12,5 tisíce let orientačně. Zpětně teda. Kdy došlo k té katastrofě Atlantidy, ale to popírání existence takových civilizací, jako by byla Hyperborea, Atlantida, Lemurie, velmi vyspělá civilizace v Antarktidě, která se teď pozvolna odkrývá. To všech je naprostém rozporu s tím, co se dneska, když to teda řeknu zjednodušeně, učí ve škole, ale co je stále tou oficiální vědou uznáváno za jako ten pravdivý obraz té minulosti. A přitom je až neuvěřitelné, jak prostě některé ty historické artefakty, jak jsou prostě pomíjeny, jak jsou uklízeny někde do těch skladišť, těch muzeí, tak aby je nikdo nemohl jako objevit. Pomiňme to, co všechno je v tom archivu Vatikánu a jak se vlastně neustále ty věci, které už jsou prostě neodiskutovatelné, jako v Turecku, kde prostě je to naprosto. Já nevím, proč si to nejsem schopen zapamatovat.
Protože to je tak špatný, no. Divný název.
Kde prostě je naprosto evidentní, že tam byla taková vysoká úroveň a jsou artefakty, které by dnešní civilizace stále nedokázala s tím pracovat, ty ohromné balvany nebo opracované, že jo. Takže ta historie je prostě evidentní, že už neodpovídá tomu, co uznává oficiální věda. Takže tam je to otázka původu člověka. To je další taková věc. Jo. Jak se mluví o té evoluci z opice. Zase proto nejsou žádné důkazy, nemají žádné přechodové prvky. Všechno je jinak. Zase budu mluvit o svých názorech. Tady možná, že se tady některá z těch teda raz nějakým způsobem vynula, ale s velkou pravděpodobností všechny ostatní a podle mě zcela určitě teda ta bílá, rudá a žlutá rasa jsou prostě imigranti, příchozí z jiných hvězdných systémů. Ostatně teď právě jsem mluvil o tom, jak se nacházejí ty sošky těch dinosaurů u civilizací, které podle oficiální vědy neměly šanci se s těma dinosaurama setkat, protože vymřeli před mnoha a mnoha miliony let. Ale jak to, že je znají? Takže to je prostě další věc, u které je naprosto evidentní, že je všechno jinak. Totéž se týká otázky evoluce. Nejen evoluce člověka, vývoje člověka z opice. Já teda říkám, že nejsem z opice, já jsem z medvěda, jo. Protože já v zimě upadám do zimního spánku. Oslabují se moje vitální funkce. A na jaře se zase probouzím. Takže to všechno je prostě úplně jinak. Jo. Oni de facto, co se týče té evoluce, se nenacházejí vůbec žádné přechodové články mezi žádnými druhy. Jo. Ani rostlinnými, ani zvířecími. Jo. Prostě vždycky najednou se objeví nějaký druh. V mnoha případech, podle mého názoru, přivezený třeba z jiné vězného systému. Ale takové ty přechody, jo, z dinosaurů nebo plazu na ptáky a pak na savce, tam prostě nejsou žádné takové přechodové. Ačkoliv se věda teda hodně snaží něco takového tvrdit. Další věcí, všechno jinak, je otázka civilizací uvnitř země.
Míro.
Jako planety země, ano?
Göbekli Tepe.
Göbekli Tepe, no. A tak jsem to neřekl tak úplně špatně. Já jsem vynechal Göbekli Tepe. Göbekli Tepe.
Hrozný
no, slovo. Ale já si to vždycky přečtu a pak to zase znova zapomenu.
Nejde se zapamatovat, já taky s tím mám problém. Jsem to taky musel hledat, teďka jsem to hledal. A je našel. Dobrý, tak jo.
Takže zase všechno je jinak, jo. Uvnitř planety Země existuje několik druhů civilizací. Samozřejmě jsou i teorie, že jsou tam i teda ty reptiloidní bytosti, jo, nebo ty Adarťani, což jsou teda jako humanoidní, kteří se tam uchýlili hodně dávno, protože veškeré vlivy na povrchu země, ta kataklizmata, války i ty hvězdné války, to znamená války na úrovni mimozemských civilizací, se jich prostě netkly. Takže také je to jedna z věcí, o které se považují samozřejmě za sci-fi, ale již i ti insideri z těch tajných kosmických programů a tak o nich mluví, a nejen oni, je o tom hodně informací. Moje osobní informace jsou toho typu, že taková ta humanoidní, ta lidská civilizace tam skutečně existuje. Další věcí, která jsou, patří mezi to všechno je jinak, jsou mimozemské civilizace a jejich vliv na dějiny a vůbec vůbec život ve vesmíru jako takový. Jo. Samozřejmě ještě, když teda pomineme to, že neexistuje nic neživého, protože vše má vědomí. I takzvané kameny, nerosty a podobné věci nemůžou nemít vědomí, když vše je vědomí. Jo. Ale to teď momentálně pomíním, ale prostě život ve vesmíru, protože život je všechno. Jo. Další věcí je, že i planety a hvězdy jsou živé bytosti. Že? Takže to je taky opět další věc, která jako tou vědou, oficiální vědou, tím oficiálním paradigmatem není uznávána. Ale přitom by se dalo říct, že mnoho, ale opravdu už mnoho těch informátorů, který mluví o těch mimozemských civilizacích, o jejich dlouhodobém vlivu na planetu Zemi, ať už teda pozitivním či negativním, a ono se někdy jako dá formulovat, že i předání určitých technologií nemuselo být vždycky pozitivní. To je taková zbraně, když se předají, že jo. Například se mluví, že o Němcích za druhé světové války, že některé ty technologie byly předány mimozemskou civilizací. Naštěstí trochu později, než bylo potřeba pro ně. Další takovou oblastí je kosmologie. Že? Astronomie, kosmologie vůbec. Protože ta oficiální mluví o tom, že je založena na gravitačním základě, že jo. Jedním z těch principů té fyziky je ta teorie relativity a podobně. Ale ta alternativní verze je, že náš vesmír je elektrický, že základním principem je elektromagnetický. Elektromagnetický princip, že v jádru hvězd nejsou žádné termojaderné reaktory, jo, které se uvolňují, které uvolní ohromné množství energie, ale že hvězdy, hvězdné soustavy a galaxie vznikají na úplně jiném principu než tvrdý věda. Že prostě fungují na elektromagnetickém principu. Třeba i ten vývoj hvězd, že je obrácený, než jak se v dnešní době tvrdí. No, že je to ten vývoj přes toho rudého obra, ten výbuch supernovy a potom existence neutronových hvězd nebo dokonce černých děr.
Ale Míro, a jak to teda tvrdí věci v současné době, když to není teda na elektromagnetickém nebo elektroprincipu, tak na jakém principu funguje vlastně vesmír?
Gravitačním.
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 Ano. Ale že co je gravitace do dneška neví?
Základem. No, no a tak samozřejmě...
Proto to na tom principu funguje, protože když se neví to, tak... Ano. Tak je to jasné. Co je to gravitace, jak funguje, kde vzniká,
no.
Jo, proč prostupuje vším, že jo, to je zvláštní. Do dneška to neví, ale na tom principu je postavený vesmír. No jasně, no. Tak jo.
Takže potom to vlastně ty výpočty neodpovídají tomu skutečnému pozorování, takže je potřeba je doplnit o černou energii a černou hmotu, temnou a energii a temnou hmotu. Jak už jsem říkal, že ta Pišvejcová konstanta. Když rovnice nevychází, tak se tam šoupne Pišvejcová konstanta a ona rovnice vyjde. V daném případě je to temná hmota a temná energie. A přitom jsou teda teoretici, jak fyzikové, tak kosmologové, kteří mají ten vesmír založený na jiném principu a jimž ty rovnice vycházejí v souladu s tím pozorovaným vesmírem.
Pravdu? A ale znáš nějakou takovou teorii nebo praxi?
Teorii, no je to ten, ještě, jak se mu se jmenuje, Haramein. No, teď nevím, zase já jsem s těma jménama, je to, myslím, že Násir Haramein, nebo tak nějak je to.
Ano.
Ale jo, lidi budou vědět o tom, někdo ještě tak doplní určitě.
To je elektrický vesmír, nebo jak se to jmenuje, ta teorie?
Ne, to má jinou teorii, ale existuje knížka Elektrický vesmír, určitě doporučuji, i když si někdo zadá do Google Elektrický vesmír, tak mu vyjdou nějaké články, kde to popisují.
Mm-hmm.
Já se omlouvám, necítím se teda natolik fundovaný, abych tady říkal všechny tyto principy. Sam jako přečetl jsem, pochopil, ale abych si je zapamatoval natolik, abych byl ještě schopen to reprodukovat, to se omlouvám, to ne. Ono toho je taky moc, toho, co člověk jako by musel se naučit a kromě toho taky potřeba nějaký čas, abych něco vymýšlel, nejenom se učil. Jo. Mm-hmm. Takže v té kosmologii je opravdu všechno jinak. Jo. Klasická ukázka je třeba ten rudý posuv, který podle věců určuje vzdálenost hvězd a galaxií, ale neurčuje. Vzdálenost některých vesmírných objektů tudíž je pravděpodobně zcela jiná, a z toho plyne, že i stáří vesmíru může být zcela jiné. Tím se dokonce výrazně ohrožuje i teorie velkého třesku. Tam právě to zase teorie rudého posuvu odporuje zjištěným jako zjištěnému pozorování, protože třeba jsou některé, teďko nevím, jsou to, myslím, pulzary nebo ty, no to nevadí, prostě jsou objekty vesmírné, které mají takzvaně teda ten větší rudý posuv, ale jsou před galaxií, která má menší, což prostě není možné, že jo? Když mají být dál, mají být za tou galaxií. A takové věcí je hodně, ale věda to prostě pomine a je to.
Jasně.
Takže v té kosmologii tam je to opravdu velice zajímavé. Říkám, pokud někdo může, doporučuji si, nemusíte si ji kupovat, já nevím, možná, že už ani není k sehnání, ale dá se půjčit v knihovnách knížka, která se jmenuje Elektrický vesmír. Ta je opravdu velmi zajímavá a vyvrací hodně z těch věcí, které jsou. Ostatně i na tom internetu se tyto informace dají celkem najít. I s tím, že jako vysvětlují, proč povrch slunce má daleko vyšší teplotu, tak jak to věci změřili, daleko vyšší teplotu, než třeba to nitro slunce, kde by měl být takzvaně ten termojaderný reaktor. Mm-hmm. Což je divný, že teda větší teplo je tam, je na povrchu, než tam, kde vlastně de facto by se dalo říct, to teplo vzniká. Mm-hmm. Další takovou věcí je fyzika. Teorie relativity nemusí popisovat přesně naši realitu, pokud vůbec se přibližuje správnému popisu reality. Éter, který byl zahrnut jako nepotřebný pro popis vesmíru, se opět vrací do své původní role. Mnoho makro- i mikrokosmických jevů je popisováno minimálně hodně nepřesně. Zákon o zachování energie a princip entropie jsou rovněž velmi problematické, zejména při všeobecném uplatňování za jakýkoliv podmínek. Zase nejsem dost erudovaný, abych mohl věnovat této tematice blíže, ale je, v této oblasti je toho mnohem více. Ale princip těch přístrojů a strojů na volnou energii je šmahem odmítán s odkazem na zákon o zachování energie. Takže on už třeba jenom princip entropie, že se zvyšuje entropie, ale když vezme za svou tu teorii velkého třesku, no tak mně připadá, že tady se vyvíjejí já nevím, hvězdy, planety, inteligentní bytosti. A ne, že se prostě zvyšuje entropie, neuspořádanost systému. Už principy, já vím, že oni se to vykládá fyzikálně, ale jestli entropie je brána jako neuspořádanost systému, a když pozorujeme lidstvo, tak no, taky by se o tom dalo asi pochybovat, vzhledem k tomu, co se děje, ale zdá se, že uspořádanost u některých těch systémů spíš stoupá, takže všechno je jinak. Hmm. Do této oblasti patří otázky volných energií a antigravitace. Další oblastí takových těch je zdravotnictví a vůbec věda o člověku a o jeho neuvěřitelných potenciálních možnostech a schopnostech. Tam je to úplně o něčem jiném, že jo? Protože ta věda prostě neuznává třeba samoléčící schopnosti člověka, pokud na tom teda vědomě pracuje. Oni samozřejmě zdravotnictví uznává spontánní vyléčení, ale zase jsme pořád u stejné věci, že ta lékařská věda se drží čistě hmoty, že jo. Já bych tady uvedl klasickou ukázku při sedlíku, že jo. Prostě to... Já nevím, nebavil jsem se s nikým ortodoxním lékařským věcem na téma při sedlík, ale asi by prohlásil, že to je úplná blbost a že se o tom se mnou vůbec nemíní bavit, že jo. A to nemluvím o jiných věcech, že jo, jako prostě jsou léčitelé, kteří umí předávat energii, léčit. Prostě tam to zdravotnictví nebo ta lékařská věda ignoruje, řekl bych doslova do písmene, ignoruje, když to řeknu skromně, 50%, minimálně 50% toho, co existuje. To znamená to, co existuje takzvaně mimo hmotu. Že jo? Neuznává duši jako existenci duše, jako samostatného subjektu, který může existovat mimo, bez těla. Že jo? Což je klasická ukázka, ten přisedlík, ale přestože je mnoho a mnoho, ale už opravdu to jsou určitě tisíce důkazů existence té duše mimo tělo, ať už jsou to zážitky blízké smrti nebo ty zážitky vědomého opouštění těla, existence mimo těla, kterou už zažilo opravdu mnoho lidí, které už nikdo, včetně mě teda do určité míry, které už nikdo nemůže přesvědčit o tom, že ta duše nemůže existovat mimo tělo. A tady to je zase klasická ukázka cílené manipulace lidstvem, protože kdyby lidé věděli o tom, že duše existuje, může existovat mimo tělo, tak samozřejmě by strach ze smrti se výrazně zmírnil. A jakýkoliv strach je vlastně ovládací manipulace lidmi. Že dneska to vidíme zrovna poměrně názorně, strachem ze smrti, jak strašit lidi, aby se mu nechali manipulovat. To už asi nic jinak nedá nazvat. Další ještě z těch věcí, než přejdu k těm jednotlivým pořadům, to už je taková podmnožina toho, té velké množiny, té ohromné množiny, že vše je jenom jedno ohromné vědomí, tak je ten pohled na ten vesmír jako na živé bytosti. To znamená, že nejenom my lidé a zvířata, rostliny jsou bytosti, ale že bytosti je třeba planeta, Země, Slunce, galaxie, vesmír. Takže to je ten základní pohled, že toto jsou prostě živé bytosti. I takovéto objekty, jako je planeta Země. Což má velký význam v tom, třeba už v tom, jak bychom se k takové bytosti měli chovat, nejbrát jako neživý předmět, s kterým si můžeme dělat, co chceme. Další takovou oblastí, je to takové, já se omlouvám, to takové trochu neuspořádané, nesystematický přehled těch věcí. Dalším takovou věcí je astrologie, která je chápána často jako pavěda, těmi pravými věci. Přitom astrologie je založena na fraktálním uspořádání časoprostoru a pochopení planet i z pohledu charakteristických vlastností bytostí planet pojímaných jako bytost planety Země, Gáji, Venuše, Marsu, Jupiteru. To znamená, že ta astrologie je skutečně vědou, protože je založena, teďko nemíním v podání kohokoliv, jo? Ale princip astrologie je fraktální uspořádání časoprostoru. A minimálně fraktální uspořádání prostoru už soudobá věda, nevím, jak dalece oficiálně, ale určitě minimálně připouští. Jo, je to oznávané. A když to vztáhneme na fraktální uspořádání časoprostoru, tak se vlastně dostaneme k tomu, že se určitá kvalita času se v určitém bodě toho časoprostoru opakuje a lze proto zjistit, co je tou kvalitou toho časoprostoru a z toho vyvozovat nějaké astrologické závěry. To, že se používají k tomu planety, protože na to fraktální uspořádání časoprostoru se může napojit každý, kdo má tu schopnost se napojit na určitý bod časoprostoru a zjistit jeho kvalitu, ale astrologie má tu výhodu, že to uspořádání ten planet a slunce a jejich měsíce a jejich vzájemné vztahy se dají kdykoliv vypočítat do kteréhokoliv bodu vzdáleného v čase do minulosti i do budoucnosti a z toho vyvozovat tu kvalitu času v tom určitém bodě toho časoprostu ovlivněnou kvalitami nebo danou tím postavením těch jednotlivých planet. Což, proč to říkám takhle, je z toho důvodu, že prostě ta astrologie není uznávaná jako věda, přestože je založena na zcela vědeckých principech. Aspoň teda v případě těch konkrétních jako konkrétních schopných lidí, kteří vlastně to nezneužívají jenom k tomu, aby něco vykládali. Samozřejmě je to jako u všeho i jako u následné homeopatie, o které budu mluvit. Když si vezmeme dejme tomu ty stanovované horoskopy, tak v určitém bodě toho časoprostoru se narodilo x lidí, kteří mají ale odlišné osudy, což se z vlastního horoskopu nedá jednoznačně určit. A pak tam záleží na té důležité věci, jak se rozezná právě ten kvalitní astrolog od průměrného či nekvalitního, a to je ta schopnost intuice, že právě ty věci, které nebo ty astrologické aspekty, které by napovídaly u různých lidí v podstatě stejně, tak on vzhledem k té intuici a napojení dokáže vyložit odlišně od jiných, což se týká zrovna tak kartářejka a všech dalších vykladačů vlastností či budoucnosti a podobně. Takže to, samozřejmě já nevím dneska, kdo to znáte, když si podíváte na internet a zadáte si tam v podstatě těch astrologických programů je tam poměrně dost. A když si některý zadáte, tak vám vyjede ten poměrně, protože jsem to zkoušel v několika případech, jsem si to ověřoval, tak vyjede horoskop, který do určité míry jako tomu těm různým lidem, na kterých jsem to zkoušel, jako odpovídá. Ale aby to opravdu sedělo, tak tomu je potřeba ta intuice. Ale ty astrologické programy fakt jako nejsou špatný. Jo? Ale aby to sedělo, aby ten astrolog dokázal i teda poradit, skutečně poradit, jo? Tak tam už se to tu intuici. A vím o případech, kdy prostě dva schopní astrologové, třeba i otec a syn, se lišili právě mírou té intuice. Protože, jak říkám dneska, udělat si horoskop na počítači, vytáhnout z internetu, fakt není problém. A mě samotného i překvapilo, jak dalece to do určité míry, ne 100%, ale do dejme tomu z 60%, ten popis jako docela odpovídal u více lidí. Další takovou věcí, kterou ta věda neuznává, je ta homeopatie, která tvrdí, že když v tom homeopatickém léku už není ani molekula té původní látky, takže to prostě nemá žádný účinek a že to pouze funguje na principu placebo. Zvláštní je ale, že přestože to vědí už, anebo je to i prokázáno, tak už neuvažují, že i většina léků funguje. na principu placebo. Základem to, co zase opět neuznávají ta oficiální věda, protože už tam není žádná molekula, tak to nemůže mít žádný vliv, ale neuznávají to, že v tom homeopatickém léku to, co je podstatné, že je předaná informace. Jo? Že tím, jak se tím, jak se říká tomu, tím tou potenciací, tím protřepáváním, že se předává z té původní látky, že se předává ta základní informace do toho nosiče, do toho homeopatického léku, a že vlastně čím je tam méně té původní látky, tím je ta informace silnější, která se opět zesiluje právě tou potenciací, tím protřepáváním, což jako není uznáváno. A přitom ale je známá věc, nebo teda známá věc v určité oblasti nebo mezi určitými lidmi, že třeba ta energie vody, že když ta voda proudí přes peřeje, tak tím vířením a tím, že ta energie stoupá, což je podobné, dalo by se říct u té homeopatie, že tím vlastně tím protřepáváním stoupá energie té informace, která je tam uložená, a potom to působí. Ostatně vše je jenom vědomí a vše je jenom informace. To znamená, i u toho takzvaného běžného alopatického léku není rovněž ničím jiným než předání informace tělu, i když je tam ta takzvaně účinná látka. A u toho homeopatika vlastní informaci předává nosič, který vibruje specifickým způsobem. Další věc, která je taková hodně kontroverzní, a to je to pojetí času. Samozřejmě v této oblasti již i fyzici připouští zcela jiné varianty, než je na čemkoliv zcela nezávislý lineární čas, zejména v tou souvislosti teorie relativity. Čas je nejsložitější fenomén na pochopení. Opět se ale vracím k tomu základnímu, že vše jen vědomí a z toho plyne, že vědomí je i tvůrcem času. Určitým takovým mezistupněm mezi tím, že vše se děje současně, všechny jsou ty paralelní reality, to znamená minulost a budoucnost, jsou paralelní reality, které existují stejně v tomto okamžiku, jako existuje náš přítomný čas, tak takovým mezistupněm, ale které je přece jenom vyšším stupněm proti tomu, řekl bych, ortodoxnímu vnímání času jako lineárně plynoucího, je ten čas cyklický. Což víme, že cyklický čas uznávali takřka v podstatě všechny ty staré civilizace, jako byly Májové, Sumerové a podobně. A ten princip toho cyklického času je opět založen na tom fraktálním uspořádání prostoru. To znamená, že určitá kvalita času se v určitém čase opět projeví. To znamená, že je to kvalita času, která určuje určité, jaké druhy událostí by se v tom určitém času a bodě mohly odehrát. Máš tam telefon?
Ne, není, to jenom zapřičel, ale...
Ale ne. Jo. To znamená ten cyklický čas, že se prostě cyklicky opakují i dějinné události a podobně, je takovým tím řekl bych, mezistupně mezi tím lineárním pojetím času a tím, že vše se děje současně. Ale samozřejmě, abych zase nepopíral sám sebe, platí všechny tři tyto varianty, jenom je to vždycky pohled z jiné úrovně poznání. Dalo by se říct, že ten vývoj, ten lineární vývoj je z první úrovně poznání, cyklický čas je z druhé úrovně poznání a ten to, že se vše děje současně, ten minulost, přítomnost a budoucnost je z třetí úrovně poznání. Ale důležité si opět uvědomit, neexistuje nic jiného než vědomí. To znamená, i vědomí je tvůrcem času. Ale pro nás asi nejdůležitější je si uvědomit, že prostě lineární čas je takovej náš, jak bych tak řekl, nebo ne lineární čas, vnímání času jako lineární je takový náš návyk. Máme to v tom morfogenickém poli dlouhodobě vytvořeno, ten návyk a uloženo a je to pro nás takový návyk, který nás jako do určité míry determinuje a limituje. Já to popisuju na tom, jak se běžně uvádí a není to rozporováno ani to oficiální vědou, že v okamžiku smrti nám velmi rychle proběhne celý film našeho života. Ale ono to tak není. My ten celý život vidíme v jednom okamžiku najednou. Ale protože my jsme tak navyklí na ten lineární čas, tak to vnímáme jako, že to proběhlo rychle. Protože nejsme připraveni na to, že bychom mohli vidět celý svůj život najednou. Tak se nám bleskově odvine ten lineární čas. Tak já bych teď požádal o písničku a pak budu pokračovat.
Dobře. Dáme další písničku. Vidíš, ani to nemám připravenou. Ale já jsem nečekal ani, že tam bude další, ale určitě jsem mohl předpokládat, že jo, Míro? Takže Atlantidu tam dáme. A dáme tam další obrázek. Ano, psali mi tady někteří lidi. Na ten první obrázek dáme další. Takže Atlantida a další obrázek.
Oči mám unavené tmou, přesto však vím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Badatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido,
postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jako je obrán v srdci mém, zrcadlí. Tak tu teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Tak jsem si myslel, že tam dám další obrázek, ale dal jsem tam ten samej. Ale lidi ku podivu uhodli, že to je ten samý obrázek a napsali to samý.
Takže, no, ale to byla dobrá finta.
To byla dobrá finta, co? Takže to bylo ověření, že to opravdu, opravdu znají. Tak jo, to je takhle vše ode mě. Míro, a já ti opět předám slovo a můžeš pokračovat v zajímavém povídání. Jenom ještě upozorním, můžete volat, nestejte se. 608 12 14 19 je číslo sem do studia Plzeň. Míro, prosím.
Dalším takovým neuralgickým bodem vědy je stvoření versus evoluce. Protože věda tvrdí, že byla evoluce a některý tvrdí, že je stvoření. Tam je právě kouzelný, jak právě se když se chce zamést se svým oponentem nebo někým, kdo má jiný názor, tak se napadne že vlastně se napadne za to, co o ten dotyčný ani netvrdí, že jo? Protože se mluví o tom, když prostě někdo tvrdí, je evoluce a stvoření je blbost, tak se věnuje ale stvoření, které je popsáno v Bibli. Nebo biblické, nebo náboženské pojetí. Že? A už se nemluví o stvořením, které by mohlo fungovat nějak jinak. Což je právě to, že teď teda se to vlastně to se nazývá inteligentní design, jo? Že toto stvoření, že to nevyzní tak, jako že Pán Bůh stvořil v šesti dnech ve čtvrtek odpoledne, nebo jak to tam bylo, v 16 hodin. Já jsem to zapomněl přesně. Stvořil teda svět. Ale Když se zamyslíme nad tím, že vše je jedno ohromné vědomí, které si hraje, tak musíme logicky dospět k tomu, že vše je stvořeno. I případně, když řekneme, ano, něco se vyvíjí, evoluce, ale i tu evoluci někdo stvořil. To znamená, když je všechno hra vědomí, tak někdo, třeba řekneme tomu stvořitel na úrovni vesmíru, to je jedno, protože ono těch stvořitelů, těch úrovní je samozřejmě daleko více. Nemusíme vždycky mluvit o tom nejvyšším bohu, my to všechno chudák nestih. Tak on může stvořit něco i včetně potenciálního evolučního vývoje. I ta evoluce je tvůrčí akt teda toho vědomí, pokud k něčemu takovému dochází. A když si uvědomíme, že vše existuje současně, tak se dostaneme do situace, kdy nás nemusí trápit myšlenka, co bylo dřív, jestli vajíčko nebo slepice. Oboje bylo stvořeno najednou. Proč ne? Že? Takže tam je právě to zase, že jsou dogmatická pojení stvoření, dogmatická pojení evoluce a mezi tím je široká škála těch možností a základem je ale samozřejmě jedna věc, vše jedno ohromné vědomí, to znamená vše, ať si vzpomeneme na cokoliv, tak vše je výsledkem tvůrčí činnosti Teoverza. Tak, teď už se dostanu teda k těm konkrétnějším, jak bych tak řekl, pořadům, které jsem měl, kterým jsem se věnoval jednotlivým tématům. Tak to, co já vlastně tady uvádím věci, které považuji za, dejme tomu, novější, nebo aspoň z mého pohledu, nebo mám pocit, že tam byl nějaký můj přínos, a to je pojetí ega a duše. Už jsem o tom tady mluvil tolikrát, ale já se s tím stále znova a znova potýkám a setkávám nepochopením toho, co je duše a dejme tomu tělo, ale to je ego, to znamená lidská bytost se skládá z duše a ega a ego je tělo a mysl. Mluvil jsem o tom, myslím, tady naposledu, kdy prostě jsem dostal e-mail, že ten člověk mi napsal, ten byl to muž, že byl 2 měsíce odpojen od své duše. Jak může být někdo odpojen od své duše, když on je duše? To je právě to nepochopení, že jo? Nebo já vím, že jsem o tom tady mluvil, já říkám jenom takové ty podstatné body těch tématů. Jinak vždycky to, co tady řeknu za téma, tak každý, kdo bude mít zájem, tak si může to najít, buď to v archivu na Svobodném vysílači, anebo si zadat ten název, co tady řeknu, a najde si článek na mých stránkách, pokud je to blíže zajímá. Já tady jenom mluvím to, co je vlastně v rozporu s nějakou tou oficiální vědou, to, co je jinak. Ano, to není jenom vždycky v rozporu s oficiální vědou, ale ono to je někdy i v rozporu s všeobecně vžitými názory i třeba v té oblasti toho duchovna nebo té ezoteriky. Takže, protože už jsem o tom, říkám, mluvil jsem o tom, ale to vlastně teď tady vždycky budu mluvit jenom o věcech, které jsem tu mluvil. Když si vezmeme ty názory, jak nevěřte svému egu a věřte své duši. A co to je to ten třetí, který není ani ego, ani duše. Jo? To jsou prostě věci, které jsou běžně uváděny a ty lidé, kteří to hlásají, se pravděpodobně nezamyslejí nad tím svým výrokem, aby mohli prohlásit, kdo to je. Takže důležité je to pojetí chápat tak, že je teda ego, což je tělo a mysl a duše a jejich vzájemný vztah. Jo? Takže nedá se říct, že tělo má duši. Daleko spíše se dá říct, že duše má tělo. I když i to je jako není to úplně přesné vyjádření té reality. To, co je tam jako zásadní a velice důležité, které si uvědomuji, je potřeba si uvědomit, že to, co je pro tu jednu inkarnaci, pro ten jeden život, tak to je právě to tělo a mysl, to ego. A to, co se to, co prochází těmi jednotlivými životy, těmi mnoha inkarnací, to je ta duše, která je věčná. Pavle, slyšíme se jenom pro jistotu?
Ano, samozřejmě se slyšíme.
Dobrý. Jo, tak fajn. Já mě to tam připadalo, že to nějak šumí, takže jsem si byl... Nechtěl jsem. Jo. Říkám, jsou tomu věnovány celé pořady a celé články. Já to tady jenom říkám, probírám takové ty, co všechno je jinak a je to do určité míry, je to takový přehled i těch mých pořadů. Ale říkám, nevěnu se tady těm jako současným situacím politice a volbám a takovým nesmysl. Tak další věc je láska. Láska jako nejsilnější tvůrčí síla ve smíru. Zase opět pomijme, jestli je to oficiální stanovisko vědy, ale obávám se, že ano. Ale opět láska v pojetí tak, jak je obecně chápána, je jako vztah k něčemu nebo někomu. Jo? Vždycky se mluví o lásce k ženě, lásce k muži, ke zvířatům, k rostlinám a podobně. Ale láska je stav duše. To je důležitá věc. Není to vztah k někomu nebo k něčemu. A láska je nejsilnější tvůrčí síla ve smíru. I opět zase, jak si říkám, se snažím vyvracet některé nepřenosti. Říká se, že láska je Bůh. Samozřejmě, že to je velice nepřesné. Protože Bůh je všechno. To teoverzum je vše, co existuje. Je Bůh. To znamená, že je i to, co není láska. Takže ano, láska je jedním, můžeme třeba říkat základním atributem Boha, ale není láska, nerovná se Bůh. Protože Bůh je i všechno ostatní. I vše, co láska není. Tak dalším takovým bodem, kde bych řekl asi jsem trochu, ale tam už je to mírnější, v rozporu s tou oficiální vědou, je otázka definice inteligence a intelektu. Zejména teda u té inteligence, ale zase říkám, pokud někdo má zájem, může se podívat na moje stránky, zadat si do vyhledávače. Už je to tam označeno jako vyhledávání, ne jako search, což některým lidem dělalo problém, aby pochopili, co to je. Takže základním asi tím, co já se snažím jako přinést tam jako novou myšlenku, že součástí té inteligence, které se používá jako zjednodušeně jako řešení, je to velice zjednodušeně řečeno, tak je to, že součástí té inteligence je intuice, což je velice důležitá věc, protože mnoho, pomiňme to, jestli není otázka, jestli nakonec ne všechny, vynálezy a objevy byly s přispěním intuice. Mnoha těm objevitelům a vědcům a vynálezcům se prostě řešení zjevilo třeba ve snu. Tvrdí se například, nebo teď jsem to nedávno čet, jako uvedu dva příklady, že jo, co byl Mozart a Tesla. Že jo. Mozart, prostě tomu se tam ta, já nevím, jak to popsal, ta hudba v té hlavě objevila celá. No. Tam netvořil notu po notě, tam to prostě, on ji přepisoval do určité míry. Zrovna tak jsem četl zrovna teďku nedávno a já o tom nepochybuju, že i ten Tesla, že se mu objevovalo kompletní konstrukce těch, že nedostal nápad, který by, že se mu objevilo kompletní. A je na to mnoho a mnoho důkazů. To znamená, že ten prvek intuice je součástí té toho pojmu, komplexního pojmu inteligence. Také by se asi dalo říct, že proto svědčí jedna věc a to, že zdaleka ne všichni, kteří mají jako až skvělé výsledky v těch inteligenčních textech, jsou tolik přínosní v té běžné praxi. Oni mají třeba, mají skutečně vysokou inteligenci, ale je otázka, jestli přinášejí, jestli ta jejich inteligence, já neříkám všichni, ale jsem osobně přesvědčen, že část je to taková, jak bych to řekl, teď mi napadá úplně ten správný výraz. Taková neplodná inteligence. Jo? Že to nepřináší to, není to přínos pro člověka ani pro ty ostatní lidi. Protože inteligenční testy nepředpokládají intuici a ty lidé jsou, ano, jsou velice chytří, ale nenacházejí nová řešení. Protože to ten inteligenční test jako neobsahuje. Takže to je, bych řekl, považuji za velice důležité, ale nevím, nebo já jsem se nad tím vlastně tolik nezamýšlel, jak sestavit inteligenční test, který by odhaloval tu míru intuice toho člověka. Jak by se dalo říct intuiční inteligenci. To znamená získání těch nových řešení. Já třeba vím, že se mi několikrát v životě stalo. Já jsem se třeba zúčastnil v 9. třídě matematické olympiády a já jsem prostě vypočítal příklad, o který vím, že bych ho nikdy asi jiný nevypočítal. A ještě jsem ho vypočítal jinak, než byl uváděno, jak se to má počítat. Prostě to tam přišlo. No. A takových věcí je víc. Samozřejmě už jsem tady o tom mluvil, a to není otázka samozřejmě inteligence, ale že ty články a meditace, že vlastně nějakým způsobem dostávám ze zhora. Takže možná, že samozřejmě ještě otázka, jak to přesně měřit, ale při té inteligenčním testu ještě by bylo zajímavé zjišťovat otevřenost šesté té čakry, té intuice. A myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Tak jako by se asi u politiků měla měřit otevřenost srdeční čakry. teď mě docela překvapilo, ten můj kamarád Honza má na tvých stránkách Homosignum, že jo, měří ty srdeční čakry politikům, těm předsedům stran, že má Bartoš 15%, to mě tolik nepřekvapuje, na něm to vidět. Ale že i pan profesor Fiala má jenom 16, to mě docela překvapilo.
To mě teda ne.
Nevím, já nepřipadal mi jako úplně. Jako suchar, jo, ale to ještě i suchaři můžou mít lásku v srdci, jo. No mě to překvapilo, no. Mm-hmm. To jsem odbočil teda.
No.
Dalším bodem je reinkarnace, karma a regresní terapie. To opět samozřejmě soudobá věda. To je zase, jsme v té kategorii, všechno je jinak. Protože ta nepřipouští, že se inkarnujeme, že duše prožívá mnoho životů. To mě vždycky fascinuje, když odvádím toho přiselíka a říkám mu, aby si teda přijímal energii, až když tam nahoře v tom bardu, aby se naučil přijímat energii do srdeční čakry, že až se mu to bude hodit, až se znova narodí a jak se vždycky vyděsí. Ježíši Maria, já se zase budu narodit. Jak to, i když si myslím, že v dnešní době těm pojem těch reinkarnací a už jako je hodně rozšířený, když si vezmu dobu před 30-40 lety, tak si přiznám, že jsem tenkrát znal to převtělování pouze z přescen Wericha a Voskovce a z nějakých teda informací o Indii, třeba z hrdiného kapitána Korkorána, kde se mluvilo o tom. Oni tyhle knížky nikdy ho přinášejí informace zajímavé, že jo. Třeba takové májovky, tam jsem se dověděl o hodně věcí o Arábi, které jsem potom teprve zjistil, že mají svoje opodstatnění, že jo. Jako cesta do Meky a takové věci. Já jsem to zjistil v májovkách, že jo. Májovky, Verneovky, hrdiný kapitán Korkorán, to byl by zdroj informací. Takže o těch inkarnacích opravdu tu soudobá věda stále ještě moc neuznává. I když je právě zvláštní to, jak jsou věci, kteří se snaží dokázat, že je nesmysl ty stavy, kdy se opouští tělo, nebo stavy blízké smrti, near-death experience, SIS, a čím více tím zabývají, tak nakonec docházejí k závěru, že to tak je. Jo. Takže, ale stále souda oficiální věda se k tomu chová odtažitě, takže myslím, že to patří do té věci jednoznačně, to všechno je jinak, než tvrdí ta současná věda. To, že se stále znova a znova inkarnujeme, vtělujeme do nových těl a prožíváme si nové a nové životy. A i s tím související ta důležitá věc, jako je karma, která je pro nás opravdu velice důležitá, protože naše minulé životy, to, jak jsme se v nich chovali, nás ovlivňují daleko více, než si lidé neznalí teda jsou ochotni připustit. A přitom to má opravdu, já bych řekl, obrovský význam. A je škoda, že teda z pohledu, teda teď se dostávám zase k té věci, jako je lékařská věda, psychologie a psychiatrie, že prostě to odmítají připustit, že existují minulé životy, a tím pádem, že tyto minulé životy i to, co jsme v nich prožívali a jak jsme se chovali, by mohlo mít vliv na náš současný život. A to už vůbec nemluvím o takových věcích, jako jsou karmické vazby mezi partnery a a rodiči a dětmi, přáteli, kdy zejména u těch partnerů, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, ale je to takový přehled, lidé prostě nedokážou pochopit, jako hodně kam žít s takovým tyranem a opilcem a obráceně, jak hodný a pracovitý může žít s takovou uhádanou protivnou ženskou, která mu ještě ke všemu třeba nevěrná a podobně. Ale když jsme schopni se podívat na té minulé životy, tak pochopíme, že si třeba pouze prohodili role. Je to velice důležité pro pochopení toho, co se nám děje. A s tím i souvisí to, co se nazývá tou regresní terapií, kdy se lidé mohou dozvědět, co se jim žilo v těch minulých životech a na základě toho i pochopit to a proč se jim děje to, co se jim děje v tomhle životě. A je to opravdu velice významné a díky určitému daru, který jsem dostal, to zná schopnosti se podívat na minulé životy svoje a některých svých blízkých, opravdu to pomáhá chápání toho, proč se někdo tak chová, co se v životě těm lidem děje. Jen zas by bylo potřeba, aby se to dostalo na nějakou tu úroveň, a protože bohužel někdy regresní terapii vykonávají lidé, které tomu nemají ani vlohy, ani schopnosti, ani otevřenou srdeční čakru, ani patřičnou míru intuice, a ty výsledky podle toho někdy dopadají a ještě si za to někdy i berou peníze. Tak dalším takovým docela zajímavým bodem jsou ty stavy rozšířeného vědomí, opouštění těla, existence duše nezávisle na těle. Protože my v těch stavech toho rozšířeného vědomí můžeme dostat informace, prožít si situace, například ty minulé životy, které nám velice usnadní i procházku tímto nevždy růžovým sadem, tímto životem, protože pochopíme, proč se nám to děje. Díky tomu stavu rozšířeného vědomí jsme schopni se i podívat na ty své minulé životy a třeba se i přestat zlobit na některé lidi, na které máme vztek za to, co nám dělají, když se třeba dovíme, co jsme dělali my jim. Ale ty stavy rozšířeného vědomí mají samozřejmě daleko širší použití, daleko širší význam, než jenom teda schopnost podívat se do minulých životí, do schopnosti regresy. Je to schopnost těch meditací a dostávání informací, napojování se na informační pole, získávání informací. Jedním taky s tou možností je schopností je opouštění těla. Ať už opouštíme tělo vědomě, spontánně, nebo při těch zážitcích blízkých smrti. Všichni lidé, kterým se podařilo, ať už chtěně, či nechtěně, že někdy k tomu dochází spontánně, bez jakéhokoliv vědomého úsilí, se podařilo opustit tělo, ztrácejí strach ze smrti, což je velice významné. Dalším bodem, který je tady, že prostě ta existence duše nezávisle na těle, to nám opravdu velice pomáhá. Dalším taky zajímavým bodem tadyhle tohoto jednoho konkrétního pořadu byla podstata snu, podstata toho, co se děje ve snu, že se nacházíme v té astrální realitě, že tam teda se vyskytují i jiné bytosti, že tam mohou být astrální parazité, kteří nám odebírají energii, že v tom snu můžeme získat velice zajímavé informace. Pokud ty sny jsme schopni si zapamatovat a vnímat je jako realitu, jako důležitou informaci. Jinak, jak už jsem o tom tady několikrát mluvil, když si uvědomíme, co se nám odehraje v tom jednom běžném dni a kolikrát se nám z našeho pohledu neodehraje takřka nic. Jdeme do práce, najíme se, podíváme se na televizi, jdeme spát a pak máme za noc pět snů, kde prožíváme jiné reality a dobrodružné příběhy a lásky a podobně, tak my za tu noc prožijeme někdy víc, než prožijeme za celý měsíc. A přitom se na tu noc, na ten náš spánek a na to snění díváme jako takovou nějakou zanedbatelnou věc. Dalším takovým bodem, ale o kterém už jsem tady do určité míry mluvil, je ta existence mimozemských civilizací. To je zvláštní, jak dlouho toto lidstvo, a zase jsem přesvědčen, že se jednalo o dlouhodobou manipulaci, byla velká většina obyvatel zmanipulována k tomu, aby uvěřili, nebo aby věřili, že lidstvo je ve vesmíru samo, že jsme naprosto něco unikátního v celém stvoření, že jedině tady na planetě jsou inteligentní bytosti. Samozřejmě pomíjme to, že se mluvilo i o tom, nebo že vlastně to lidstvo bylo uváděno, že i planeta Země je jediná, kde je život, že vlastně ani nikde jinde se víceméně nemohl vyvinout, že tady to byla obzvláštní náhoda z jednoho pohledu vědeckého, z druhého náboženského pohledu úmysl Boha, aby pouze na planetě Zemi existoval život a inteligentní život. Takže to je taky taková věc, mě fascinovalo zase nedávno, myslím, že jsem tady říkal, jakýsi vědec prohlásil, že je šance, že do sta let, že zachytíme signály nějaké mimozemské civilizace a dovíme se, že existují. Přitom tady podle mnoha a mnoha informátorů sluneční soustava, jich je tady mraky v podzemí, jsou mimozemšťani. Mezi lidma chodí mimozemšťani, kteří vypadají úplně stejně jako my, takže se od nás v podstatě neliší, takže ani nerozeznáme. A to pomíním i teda to, že se zde inkarnují do lidských bytostí, teda lidských těla myslí, že se inkarnují mimozemské bytosti, to zná bytosti z jiných hvězdných soustav, možná i galaxií. A někteří si toho jsou vědomí, někteří to objevují, někteří v sobě, nebo si, mají to někde v podvědomí, prostě to cítí to, že sem nepatří. Takže z toho pohledu, když bychom se dívali, co to je vlastně pozemšťan, bych to tak nepřesně formuloval, pravověrný pozemšťan, tak je to bytost, která tady už prodělala x inkarnací na planetě, takže je to lidská pozemská duše, která se inkarnovala do dítěte pozemských rodičů. A všechno ostatní jsou svým způsobem jako mimozemšťané. Ale tvrdí teda různí insideri, že skutečně například Emery Smith, když si vzpomenu, na Matrixu, na Gáje, dělá moderátora, tak ten tvrdil, že se potkával s mimozemskými bytostmi, které vypadaly úplně, úplně přesně jako my lidé. Vypadali naprosto stejně, ale byli od někud z vesmíru. A nedá se to vlastně nijak rozeznat. Tak, Pavle, já bych asi skončil, je 59.
Ano, máme tady 59, takže to už musíme končit, přesně tak. Petr už píše taky, že už je připravený. Míro, já tě moc děkuji, já si myslím, že příště budeme pokračovat, že?
Ano, příště budeme pokračovat.
Takže výborně. Je to docela zajímavé povídání, ano. Takže těším se na příště, příští týden opět o 19 hodin. Takže mějte se moc hezky, hezký večer. A zítra je středa, debaty je třeba. Zatím vím, že tam bude Honza Sedláček a budeme se bavit o všem možném. Takže mějte se hezky a přepojujeme na studio Midgard. Ahoj Míro, hezký večer.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná.